Dëgjuesit të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Judah. Kriza ekonomike e cila ka goditur disa nga shtetet e Bashkimit Evropian po ndikon dukshëm edhe në Kosovë. Obama pritet të ndihmoj të nominoj shefin e shtabit të shtëpisë së bardhë për sekretar të arshëm të thesarit amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera, me hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se rezoluta për Kosovën nuk është pengesë ose nuk mbron interesat nacionale dhe shtetërore dhe se nuk ka për qëllim që të fitohet data e bisedimeve me BE-n. Me këtë propozim rezolut, Serbia për herë të parë ka ofruar një zgjidhje për institucionet paralele, ka thënë Dačić për radiotelevizionin publik të Serbisë. Kjo e bën diferencën e madhe dhe mendoj se të gjithë ata që e shohin këtë me një sy tjetër, harrojnë se Serbia për herë të parë ka gjetur një mënyrë që institucionet të jenë të pranuar edhe për serbët në Kosovë, por edhe për qeverinë në Prishtinë, ka thënë ai. Në disa raporte mediale njoftohet se presidenti SBA-ve Barack Obama do të nominoj shefin e shtabit të shtëpisë së bardh, Jack Lew, të bëhet sekretari i jashtëm i thesarit. Sipas këtyre raportimeve, të cilat citojnë zyrtarë të përfshirë në këtë proces, thuhet se nominimi i Lewit nga presidenti amerikan pritet të bëhet të mërkurën. Lew do të zëvendësoj sekretarin aktual të thesarit Timothy Gilner, i cili shërbeu gjatë mandatit të parë të Obamës. 57 vjeçari Lew ka drejtuar dy herë zyren e shtëpisë së bardhë për menaxhim dhe buxhet. Përvoja e tij në sferën e menaxhimit të buxhetit mund të ndihmojë në formësimin e strategjisë administratës në negociatat me republikanët në Kongres mbi tavanin e buxhetit federal. Zyrtar pakistanes të sigurisë dyshojnë se një sulm ajror i SBA-ve ka vrarë të paktën 4 militantë të dyshuar në pjesën veriperëndimore të rajonit Tribal. Sulmi është raportuar të ketë ndodhur të enjtë në afërsi të Miralis në veri të Waziristanit Verior. Ky rajon është konsideruar si zona kryesore në Pakistan ku talibanët dhe militantët e Al-Qaidës kërkojnë strehim. Shtetet e Bashkuara dhe udhëheqës britanik të biznesit janë deklaruar kundër lëvizjeve që mund të dobësojnë lidhjet e Britanisë në Bashkimin Evropian. Paralajmërimet vijnë në kohën kur janë shtuar thirrjet në Britani për një referendum mbi antarësimin e vendit në BE dhe me përgatitjet e kryeministrit David Cameron që të mbajë një fjalim për të ardhmen e Britanisë në blok. Zëvendëssekretari amerikan i Shtetit për Evropën Philip Gordon ka thënë se Washingtoni mbështet zërin e fuqishëm të Britanisë në BE. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Zgjidhja për veriun e Kosovës do të jetë përafërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj dhe nuk mund të bëhet copy-paste. Kështu e komentoj çështjen e veriut të Kosovës analisti britanik Tim Judah në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë. Me zotin Judah bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Gjuda, raundi jartë shumë i bisedime dhe ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić do të mbahet në Bruksel më 17 janar. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri Catherine Ashton ka bërë me dije se dëshiron të flasë për çështjen e veriut të Kosovës. Çfarë prisni ju nga këto diskutime?
Mendoj se vetëm do të hapin çështjen. Pra do të jetë më shumë një hapje e temës në formën e shkëmbimit të pikpamjeve. Askush nuk pret që çështja e veriut të zgjidhet brenda një takimi në Bruksel, por ky do të jetë vetëm fillimi i një procesi.
Kryeministri Thaçi ka thënë se do të shtrojë për diskutim çështjen e institucioneve paralele serbe në territorin e Kosovës, përderisa Serbia insiston në paraqitjen e një platforme mbi Kosovën. A mendoni se ka hapësirë për konsensus në këto çështje?
Mendoj se nuk ka hapësirë për konsensus, por ka mundësi për gjetjen e një rrugë drejt zgjidhjes së problemit. Zoti Dačić ka përmendur një fond ekonomik, nuk kam parë detaje për këtë. Me sa kuptoj, ai ka folur për financimin e institucioneve serbe, por jo në mënyrën se si janë financuar deri më tani. Pra bëhet fjalë për një mënyrë tjetër të financimit. Nëse ju kujtohet, plani Atisari parashën një mënyrë për financimin e institucioneve serbe në Kosovë, por me kalimin e parave përmes buxhetit të Kosovës. Nuk jam i sigurt, por besoj se ky lloj financimi mund të jetë një qasje e re për planin e Atisari.
Ju e përmendët planin e Atisarit. Në anën tjetër, platforma serbe mbi Kosovën kërkon një autonomi më të lartë politike e territoriale për enklavat serbe në Kosovë. A bëhet fjalë këtu për planin e Atisarit apo po lëvizin gjërat drejt një autonomie më të zgjeruar?
Mendoj se platforma serbe duhet të shihet si lëvizja e parë përpara, me që të dyja palet mbajnë qëndrimet e tyre maksimale. Nëse ka ndonjë zgjidhje, negociata do të duhet të qonin tek zgjidhja përfundimtare, që do të ishte diku në mes të këtyre qëndrimeve. Plani i Atisarit në fakt parashën një autonomi mjaft të madhe për zonat ku ajo kërkohet. Pyetja do të jetë se si të ripaketohet kjo për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që esencialisht është e njëjtë me atë që parashë plani i Atisarit për ato zona. Për arsye të ndryshme politike, Serbia do të dëshirojë ta ripaketojë atë në një mënyrë tjetër, por nuk e di se si do të dukej kjo në të ardhmen.
Në anën tjetër janë përmendur një varg modelesh për zgjidhjen e çështjes së veriut, si modeli i të dy Gjermanive, ai i Slavonisë Lindore dhe të tjera. A ka ndonjë model në botë që do të ishte i përshtatshëm për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës?
Nuk ka ndonjë model në botë që do të mund të bëhej copy-paste për këtë rast, por me që ka shumë modele në Evropë, si ai i Tirolit Jugor, ai i Irlandës Veriore, e kështu me radhë, zgjidhja do të varet nga gatishmëria e palëve. Nëse ka vullnet, do të gjendet një zgjidhje. Kjo do të ishte një zgjidhje për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj nuk mund të bëhet copy-paste.
Kriza ekonomike e cila ka goditur disa nga shtetet e bashkimit evropian dhe që ka krijuar papunësi të lartë në këto vende, si pas eksperteve të çështjeve ekonomike në vend, është një alarm edhe për Kosovën. Si pas tyre, kriza ekonomike në eurozonë do të pamunësoj hapjen e vendeve të reja të punës. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Vendet e bashkimit evropian, të cilat janë duke u ballafaquar me rritje të papunësisë, alarmon edhe Kosovën. Kriza ekonomike që ka goditur vendet e BE-s duke krijuar papunësi të lartë, Kosovën do ta prek në rënje të remitencave, rënje të investimeve direkte ndërkombëtare si dhe donacionet, bëjnë të ditur ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane.
Fillimisht papunësia në eurozonë është treguar si prezencës një krize ekonomike që vazhdon të qëndrojë nëpër Evropë, dhe kjo krizë ekonomike domosdoshmërisht prek edhe Kosovën. Pra Kosova nuk është imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane, në meqenëse në rend parë do të na prekin investimet e huaja direkte, që në çdo kohë krize kanë shënuar rënje edhe në Kosovë, remitancat apo dërgesat nga emigrantët tonë, që gjithashtu në kuprizin kanë shënuar rënje, edhe donacionet, dhe që për Kosovën kanë qenë vazhdimisht të rëndësishme.
Papunësia në bllokun e vendeve antarit të bashkimit evropian regjistroi rekordin e saj për 11.8% të forcës së përgjithshme aktive në muajin nëntor 2012. Ndërkohë papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 44.9%. Papunësia në Kosovë, thot Abdigjiku, do të mbetet në këtë nivel në të cilën është aktualisht.
Mund të kemi më tepër mungesë të investimeve të direkte dhe stagnim të hapjes së vendeve të reja të punës. Domethënë nuk pres ndonjë kem drejt për së drejt në nivelin apo në rritjen e papunësisë, po domosdoshmërisht në stagnimin e saj, kjo është kostoj norme Kosovës, me qenë se ne kemi një fluks të madh trimve
në vend. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se ulja e papunësisë është njëra nga çështjet kryesore me të cilat duhet të merren institucionet e Kosovës. Ata tregojnë se kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend pune kur ata përfundojnë studimet dhe kur janë të përgatitur për të punuar në profesionin që ata kanë zgjedhur. Adelina Sopiani, 23 vjeç, ka përfunduar studimet dhe është pa punë. Sopiani tregon se ka kërkuar vende pune gati në të gjitha institucionet e Kosovës, por ka qenë e pamundur të punësohet.
Po është shumë e vështirë, se pushojmë që pe kryim plot fakultetin dhe s'po ka vende të punës për me. se shumica i marrin ta fëmijët e vet ose as pari edhe konkurset kur shpallën, lajmërojnë ashtu se është konkursi real, edhe i lajmërojnë ta fëmijët e vet i marrin as në mesin tjerë se na shtatë meritojnë një post më him.
Ndërsa për Lendita Zajmi nuk ka qenë vështirë të gjendet një punë, për arsye se si thot ajo, profesioni i saj është më i kërkuarshëm dhe ka mungesë të kuadrove në Kosovë.
Po tash më shumë varet për çfarë fakulteti ke kry. Për fakultetin tonë ai kena kry elektron është më pak më kollaj. Se tash edhe teknologjia po përparon më shumë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkaq sipas tyre në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në një shkrim editorial të Washington Postit, analizohet politika e jashtme e SBA-s në rast se ekipi përzgjedhur nga presidenti Obama merr bekimin e Senatit Amerikan. Presidentët kanë të drejtë që të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, po çësa ata janë të kualifikuar dhe asgjë skualifikuese nuk ka dalë për kandidatet për sekretar të jashtëm, të mbrojtjes dhe drejtor të CIA-s. Por seancat e tyre të konfirmimit ofrojnë një mundësi për Senatin që të peshoj strategjinë e Zotit Obama, thuhet ndër të tjera në artikullin që për transmetim e sjell Albana Isufi.
Përzgjedhja e presidentit Obama për ekipin e tij të sigurisë kombëtare mund ta ndihmojë atë për të konsoliduar disa nga politikat që i zhvilloi në mandatin e tij të parë, që nga strategjia e tij për dhënien fund të luftës në Afganistan e deri te varësia e tij në sulmet me avion pa pilot në luftën kundër Al-Qaidës, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Ata do të ngrenë çështje të rëndësishme në lidhje me të tjerët, përfshirë edhe vendosmërinë e tij për të parandaluar shndërrimin e Iranit në shtet bërthamor, po që se është nevoja edhe me mjete ushtarake. Rrjedhimisht shkruan Washington Post, seancat e konfirmimit të Chuck Hagelit për Departamentin e Mbrojtjes, John Brennanit për drejtorin e CIA-s dhe John Kerryt për Departamentin e Shtetit mund të ofrojë një debat të nevojshëm për kahjen e politikës së sigurisë kombëtare të SBA-s. Debati mund mos ta ketë këtë kahje për shkak të akuzave ndaj Zotit Hagel, ish senatorit republikan nga Nebraska, se është armiqësor ndaj Izraelit e madje edhe antisemit. Nuk ka të dhëna bindëse për të mbështetur këto akuza. Washington Post shkruan se nuk ka arsye të besohet se Hagel, si shefi Pentagonit, nuk do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë ushtarak me Izraelin, siç kanë bërë para arsit e tij Leon Panetta e Robert Gates. Një çështje tjetër që ka të bëjë me nominimin e Hagelit është mbështetja e tij në të kaluarën për tërheqjet e shpejtë nga Afganistani dhe rezistenca e tij ndaj ndërhyrjeve të jashtme. Vet gazeta thekson se Zoti Hagel nuk ka qenë zgjidhja më e mirë për sekretar të mbrojtjes për shkak të pikpamjeve të tij për buxhetin dhe Iranin dhe se ka pasur kandidat më superior. Gazeta thekson se dhe strategjia për luftimin e Al-Qaidës në Pakistan, Yemen dhe Somali me avionët pa pilot nuk është e qëndrueshme. Arkitekti kësaj politike është Zoti Brennan, që si kreu kundër terrorizmit në shtëpinë e bardh, ka mbikëqyrur dhe veti ka bërë listat vrasëse në sulmet me aeroplanët pa pilot. Perspektiva zhvendosjes së Brennanit në CIA i ofron Kongresit mundësinë që ta rishurtojë programin e avioneve pa pilot. Një tjetër pyetje e madhe është nëse kombinimi i tërheqjes së trupave, mos ndërhyrjes dhe përdorimi i madh i aeroplanëve pa pilot do të mbrojë interesat amerikane në lindjen e mesme, shkruan Washington Post. Presidentët kanë të drejtë të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, por që sa ata janë të kualifikuar dhe asgjë skualifikuese nuk ka dalë për këta të tre. Por seancat e tyre të konfirmimit ofrojnë një mundësi për Senatin që të peshoj strategjinë e Zotit Obama, shkruan Washington Post.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Judah. Kriza ekonomike, e cila ka goditur disa nga shtetet e Bashkimit Evropian, po ndikon dukshëm edhe në Kosovë. Obama pritet të nominoj shefin e shtabit të shtëpisë së bardhë për sekretar të arshëm të thesarit amerikan. Të dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.